Zoma fa fito ambe folo ny volana mars taona telo amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco minanao ary ny lohateny. Mitaky ny ampitsarana tsy misy fepetrany hitsindry miatra amin'ireo mpitsara rehetra manerana nosy ny syndikat ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM. Nitondra valika fatra amin'ireo tsikera mety efa mifitondrana ankehitriny ny filohan'ny Rajoelina nandritra ny fitokanana fotodrafitrasa teny Andorany fotsy. Mbola tsy manana kopina aterahana kosa ny roapolo sy anjato ndreo ankizy latsaky ny valo ambin'ny folo taona eto Madagasikara. Any ivelany nampatsiahan'ny premier ministra libanien Papa François fa maika ny fanatanterahana fifitianana filoham-pirenena any Liban na namafy kosa i Korea avaratra androany fa tena nisy tokoa ny fandefasan'ny balafomanga tany amin'ny fahadranomasiny Japon. Ary livandrenyvy malala syrivalany araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo zay mirahalamy manasanao ary anaraketra amin'ny farany ny vaovao. Mikrosfana ny tontolo ny asa pitsarana anatin'ny fitompifitianana hoy ny lohateny ny fanambarana ny syndikat ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM. Hita mbaribary fa mihitatra trany zany amin'ny asa pitsarana amin'ny kapobeny indrindra amin'izao akatoky ny fifitianana filoham-pirenena izao. Mifanalavitra mantsy ny kabary arahim-pekevitra ny voka sy ny fanapahana raisina nampatsiahan'ny fanambarana fa nandalo dingana maro sy sarotra ary niarahandinika tamin'ireo mpiara-miombon'antoka ny fananganana ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly. Manameloka tanteraka ny fanambana isan'andro ny fahaleovan tenany fitsarana amin'ny endriny isan-karazany noho izany ny SMM ary mitaky ny ampitsarana tsy misy fepetra ny tsindry miatra matetika amin'ireo mpitsara rehetra manerana nosy momba ireo antota taratasinady andalam-pitsarana. Mangataka ny filakevitra ambonin'ny mpitsara ny SMM mba andray feny andraiky ny nakinina taminy ary koa anatanterahany manontolo ny asa amin'ny matompon'antokazy mikasika ny fahaleovantenany fitsarana tahakireo rafitra misy maneran-tany. Miantso fitoniana eto amin'ny firenena amin'izao akatoky ny fifitianana filoham-pirenena izao moa ny syndikat SMM. Fitsarana madio mahaleo tena tsy hijerena karazana foronan-kevitra ara-politika ireo ihany no antoka lehibe ankina ny filaminan'ny fiarahamonina ho ny syndika teo mpamaranana ny fanambarana manosy ny fanambarana moa ny filohan'ny SMM andria tsoarana Ambitanarivo. Manoloana indrindra izay resaka fifitianana izay moa dia mila miomana ny fanjakana ankehitriny satria anisan'ny adidiny tao anatin'ny dimy taona ny fikarakarana ny fifitianana. Nasongadiny hetsika roa izany manoloana ny olana momba ny tetibola anomanana ny fifitianana hatramin'izao. Nilaza ny fanantany ny seni momba izany ny hetsika roa saingy tsy nahazo valiny amin'ny antsipirihana izy ireo afa-tsy ny hoe efatra amby efapolo amin'nyzato miliara ariary no ilaina ikarakarana ny fifitianana amin'ity taona ity. Mbola tsy nisy moa hatramin'izao ireo mpiara-miombon'antoka amintsika milaza ny androtsaka vola ho enti-manana ao anatin'izay fifitianana izany ho hatranny roy. Ny fanatanterahana ireo tolo-kevitra samihafa natolony sy nomen'ny fiarahamonim-pirenena no mety andrisika ireo mpiara-miombon'antoka ireo anampy antsika hoy Andriamatoa Andriamoraniaina ary jaona avy amin'ny hetsika roy.
Fanatsarana retraretra amin'ny dingam-pifidianana toy ny hoe fangararahana satria ireny zany no mety mandresy lahatra andreo mpiara-miombon'antoka amin'ilay fanampiana antsika amin'ilay fikarakarana ny fifidianana. Fa raha tsy mandroso zany tsika amin'ilay fomba fikarakarana ny fifidianana ao anatin'ny fomba mangarahara tsy mitanila tanteraka ireo rafitra mpikarakara ny fifidianana ary maneho an'izay tsy fitanilany izay ary ahafahana mikaroka andreo totam-bavao izay ilaina rehetra satria na izay ety amin'ny firaisam-pirasampana fanaraha-maso ny fifidianana indraindray manano sarotra ihany koa miaka totam-bavao dia mazava ho azy fa tsy maintsy ihany koa isy fiahina ireo mpiara-miombon'antoka amin'ilay ahafahana tena miara-miasa amin'izay fotoana izay. Raha ohatra ka ambanimbany ny fandraisana andraikitra n'ireo mpiara-miombon'antoka dia didin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny tetibola loi de finance rectificative manaraka eo zany ny tokony mampiditra ny izay ahafahany rafitra mikarakara ny fifidianana amin'ny tokony ho izy satria andraikitry ny fitondrana eo anterana amin'izao fotoana izao no misasure fa misy le fifidianana ary vita tanteraka amin'ny fomba tokony ho izy zany ny fifidianana. Tsy afaka mahana mihitsy zany ny excuse mihitsy ny fitondrana hoe lasa tsy misy tetibola ikarakarana ny fifidianana satria efa fantatra dimy taona mieloa izy io fa tsy mbola izao vao ny foronina hoe izy fifidianana amin'ity telo amby roapolo sy roa arivo ity.
Ijanonao anatin'izay fanokevitra amin'ny raharaham-pirenena izay hatrany tsika ny fanaovana politika ho toy ny business no mahatonga ny fizarazaran'ny foronan-kevitra amin'izao akaiky fifitianana izao. Izay no fahitana Andriamatoa Zakaely Bonifasy ny toedra raha-politika ankehitriny ka isian'ireo mpanao politika miova loko tsikelikely indrindra ireo manoana ny fitondrana na izany aza dia mety ho paikady ihany ny sarisary misy amin'izao fa mety olona iray ihany no ambadika mba hitazomana ny fahazahoana fitondrana. Tsy lavina koa ity mpanao politika ity ny fisian'ny diantanany fianakaviambe iraisan'ny firenena indrindra i La France mamotika firenena nefa ny fanaovana politika amin'izao raha nambaran'Andriamatoa Zakaely Bonifasy solombavam-bahoaka teo aloha.
amin'ny ankapobeny dia fanaovana politika tandrametaka, zany hoe lasa business zany ny fanaovana politika, zay mahatonga an'ireny. Ka ny tiako tenenina amin'izay zavatra zay dia hoe mifindrafindra le olona tia business iny anazyko, rehefa tsy mahazo zavatra tokony hoanina izy a dia mitady toerana anankiray izy a, satria ny olo manao business dia benefisy tadiavana. Raha magnontany anao hoe tsy mahagaga zany, satria tsy mbola nisy mpanao politika nahazo fanjakana. Zay mahatonga an'io, samby tolohany daholo. Ary n'iza n'iza ny mitondra fanjakana dia tsy maintsy manao ny fomba ampandrosoana ny fampianarana, fanamboaran-dalana, ny sécurité. Io dia asan'ny fanjakana, tsy voatery ho asan'ny mpanao politika zay zavatra. Zay fanjakana misy ny atao hoe autorité. Ka raha ny autorité zany dia influencer ny politika mivadika any amin'ny business, lasa goragora ny fitantanan-dranampanjakana dia mifindrafindra loko izy, tetika entina hiarovan'ny fanagnany. Io izany tsy mateny zao fa hoe nangalatra fitondran-fandimby teto, potiky ny firenentsika. Ka ireny olono ireny zany no miezaka zany a mizarazara zany zare amin'ny ekipa rehefa aveo, zany hoe zare samby zareo ihany zany no le teniko taretam-boalohany hoe mamba ihanany ny voay ambadik'io olona ray ihany ambadik'io, androany androany hetriky fifidianana dia manana fitaovana tsy grandiose. Dikan'izany dia tsy maintsy avy fitondranana fahanao anazy an'iny. Ny olona tena vonona hitondra firenena amintsika miteny zao tokony mbola tsy miteny izy ilatsaka, raha tsy izay izy a potenjareo.
Na itsy koa izay ity solombavimbahoaka teo aloha ity nilaza fa fanabadonana malagasy ny zava-misy amin'izao fiomanana amin'ny fampielezan-kevitra izao.
Ny malagasy a ny habadoigny be dia be loatra, presque 90% ny boaka malagasy ny abadogno daholo. Filohan'ny repoblika mandeha mizara vary amin'olona ry maro voay, varo resotro be ve andeha anaovanao merci monsieur le président, communication daridary io. Zany hoe tsisy olona tsy hatsiaro hoe zah zay ny fahanany pres de repoblika, fa engany zagnahary a tsy hoisy tambiny io zavatra io, samy tonga saigna antsika jiaby. Merci président ve valiny zany zavatra ohatran'izany le tompoko, malahelo a marary ny foko tanindrazako, mitonga avasaigna re tompoko antsika boaka malagasy.
Mbola izanao amin'izay tontolo politika zay ihany sika, na dia misy fandraisana amin'ny lafin'ny sosialy aza afaka hianatra amin'ny ora feno amin'izay. Ireo ankizy madinika eny amin'ny EPP Mahabo Andorany Fotsy, efatra roa monja hatramin'izay noho ny anaran'ny ankizy misa efajato ka adiny roa isan'andro no mba mianatra ny isan-dakilasy. Nampitomboana noho izany ny hevitry ny sekoly nasiana rihana novoazina sy notsaraina, ary nomena fitaovana ka samy manana efitrano fianarany ny kilasy rehetra ankehitriny. Notokanan'ny filohan'ny repoblika Omalmo ity EPP manaram-penitra ny Mahabo Andorany Fotsy ity, nomena bisikileta avokoa ny telo voalohany isan-dakilasy mba tsy andehanany ankizy an-tongotra sy fankahirezana azy ireo. Fotoana nitondran'ny Flora Joelandry ny fanokevany momba ny fifandraisana amin'ireo mpanohana azy koa ny Omaly nasongadiny tamin'ny lateny fa vao maika miamafy ny firaisankinany malagasy amin'ny mpitondra ankehitriny. Ny Flora Andra Joela:
ny fiarahantsika, ny fifankatiavantsika, ny firaisankinantsika zavatra goavana io. Ary olona zay koa aminareo rehefa mandeha any amin'ny faritra, voa andro vitsy lasa zao hatrany Morombe, hatrany Atsimo, hatrany Tuléara rehetrarehetra any, zavatra afaka lazaiko aminareo ny fitiavana io a tsy afaka hietsarambelantsika. Ny fitiavanareo zao ny fitiavany vahoaka manerana ny nosy indrindra fa tany Atsimo teo a, dia milaza aminareo fa intacta vo mainka aza mitombo a ny firaisankinantsika sy ny fankatiavantsika. Raha ny lavitra any aza no jerevana, ahoana moa ny eto ambany maso ny tsy jerevana? Zay ny atongavantsika eto satria zava-dehibe ny fifikanantsika amin'izao fotodrafitrasa sekoly izao.
Niteraka resabe koa ny fizaran'ny filoha ireo fanomezana avy amin'ny ONG TAC ho an'ny mpianatra, ary tsy diso anjara tamin'izany moa ny tao amin'ny EPP Mahabo, fiaramiasa avy amin'ny fikambanana amerikana Samaritan Spurs no nazahoana izany. 50 kontenera ny fanomezana azo avy aminy ho an'ny ankizy malagasy misa 7 sy 3 hetsy, toy izany toy izao moa ny valiteniny filoha Ranamaly ny fanakianana azy amin'izao fizarana ny fanomezana izao.
Gaga anao zany rehefa mahazo tatitra any amin'ny mpiaramiasa. Ny tsika zany dia any amin'ilay hoe fataizy ireo ny filoha ve ny tokony hizaran'ireo, tokony tsy hozarain'ireo, nafenin'ireo. Zay toetsainy zay tsy mampandroso an'i Madagasikara hatramin'izay hatramin'izay. Mba midetaba koa fikambanana ny ivelany dia mizara amin'izay mahazo daholo ny fikambanana rehetrarehetra. Dia mba manaova koa kristianina fa aza manompo sampy dia mahazo fanampiana avy any amin'ny kristiana. Ny président anareo kristiana mino an'andriamanitra ary manakina ny zavatra rehetrarehetra amin'andriamanitra irery any. amin'i Jesosy Kristy irery any ary zay no tsy arese nizaniza atsika satria rehefa Andriamanitra no miaro anao a no miaraka aminao a iza no aresanao tsy misy
Eo amin'ny fifandraisana Madagasikara amin'ny any ivelany ny sitrika fampitaovana eo amin'ny sitriny fambolena avy amin'ny governemanta japonais Madagasikara anampipesaka amin'ny fampitombonan'ny famokarana vary manerana Madagasikara ny fahazahoana ireo fitaovana ireo ny ministriny fambolena sy ny fiompiana ary fidy Ramilson ao anatin'izay fitaovana izay moa ny fitaovam-panetsana mandeha amin'ny milina maherin'ny efapolo izay hoaparitaka amin'ny faritra eto Madagasikara eo koa ny fitaovana omenany fofifa mba hahafahana mampitombo ny masomboly misy akoatr'izay ireo fitaovana ampiasaina orina ny fitaovam-pijanjana manazava ny matoministra ary fidy Ramilson.
Tena tafiditra tanteraka anatin'ny vina ny filohan'ny repoblika Madagasikara dia ny velarany fasify anatsarana ny fahafitantenara-tsakafo izao fanohanany governemanta japonais amintsika malagasy firenena malagasy izao satria dia fitaovana tena moderna hoentsika mampitombo ny famokarana vary eran'i Madagasikara raha tsy tanisa fotsiny aho hoe isy ireo fitaovana zay afahana manafaingana ny asa misy koa ny zezika zay ao anatin'ilay fanohanana taony ny governemanta japonais dia zao ezaka rehetra zao dia afahantsika manatratra ihany koa ny velorano ny amin'ny hoe modernisation Madagasikara satria dia ny fomba fambolena vary mihitsy no akarytsika aminaleny tambony kokoa eo anivon'ny tantsa malagasy amin'ny alalany zao fanohanana avy amin'ny gouvernementa japonaise.
Toto sao maly teny ministeran-drambahiny malagasy teny nosy moa ny fanovantsony momba izao fiaramiasa izao zay natrehan'ny ministeran-drambahiny malagasy sy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny masovoan'i japon eto madagasikara abe ekoji vonina hiarasa hatrany amin'ny madagasikara i japon ho ity masovo vahiny ity ary miompana indrindra amin'ny vinan'ny filoa zay anatratrany fahavitantenara-tsakafo zao dingana izao fanazavana amin'ny teny frantsay.
C'est un projet qui est à l'auteur de 7 millions de dollars US dollars qui va donc fournir des engrais et aussi des tracteurs agricoles à Madagascar. Comme je disais dans mon discours, donc la mécanisation est l'un des moyens clés pour augmenter le rendement de riz ici à Madagascar pour atteindre l'autosuffisance qui est l'objectif fixé par son excellence monsieur le président de la République et le Japon est d'autant plus heureux que nous pouvons encore une fois apporter notre soutien pour réaliser cet objectif.
Eo amin'ny pejy sosialy tsy manana kopinaterana avokoa ny 20% ny ankizy latsaky ny 800 taona eto Madagasikara raha ny antotanisa izay navoaka ny fitoeram-pirenena misanany statistika na ny instat zo fototra ho an'ny ankizy anefa ny fananana sora-piankonana satria miankina amin'izay avokoa ny sitrahan'ireo zo samihafa toy ny fahafahana miditra an-tsekoly sy miditra eo amin'ny sehatry ny asa ary ny fananana zo hifidy any aoriana rehefa feno taona ny fatsapahana izay indrindra no natonga ny PFSE na ny vovonan'ireo fikambanana misy 70 sehatra amin'ny fampanajana ny zon'ny ankizy namolavola boky kely torolalana ny tsara ho fantatra momba ny fanambaram-pahaterahana boky kely misa 5 sy alina no natonja tamin'izany tetikasa izay rahany ity vovonana ity sy ny maso ivo frantsay ankoatra izay nisy koa ny hetsika fampafantarana amin'ny alalan'ny tantaratsangana sy ny afisy ary ny horonantsary manampy fanazavana momba izay ny maître Marie Rarina Rivonirina.
Eo amin'ny fanatanterahana ny sofototry ny ankizy voalohany indrindra dia ny fahazahoan'ny ankizy ny maha olona azy a amin'ny atao hoe identité voalaza ny andinin'ny fafito sy fahavalony eo amin'ny lalàna resa-pirenena momba zon'ny ankizy io a ary izay miankina amin'io sofototra voalohany io ny fanatanterahana la sofototra efatra hafa izay fahasalamana fampianarana ny zo ihany koa andray andraikitra na hiteny a amin'ny kasika ny mahazaza azy dia ny hitantsika amin'izany fa zava-dehibe eto Madagasikara zao 20% ny ankizy latsaky ny 800 taona eto Madagasikara dia tsy manana Oktobra frika moa zany no lazaina dia 50% au courant raha no tsy manana kopia. Tena ho fantatra zany amin'ny lalan'io torolalan'io hoe ore olona aza miandry tsony ianareo fa efa misy 30 andro azahoanareo an'ilay manao ny fanambarana zazana teraka. Ary izy io koa misy faritra misy fokontany na dia lavitra ra dia efa nisafidian'ny fanjakana hoe azo anaovana fanambarana fa tsy voatery kommune zany hoe tsy mindrehitra aloha fa any amin'ny tany lavitra izay faritan'ny ministeran'ny atany izy io. Efa manamora be zany eo amin'ny fombafomba rehetra izay hoe inona ny takian'ny lalàna dia io le torolalana nataon'ny PCU zany nezana anamora indrindra ho an'ny olona hoe tsy mahay mamaky teny, ho an'ny olona hoe tsy dia nahita fianarana hoe mba ahoana zany mamijerijery azy eo hoe iza ny tokony atonina rehefa anao fanambaram-pahaterahana, aiza ny toerana tao a, inavy ny zava-drehetra ilaina, miankina amin'io daholo maolom-pirenena azy, miankina amin'io na zahoany mianatra, miankina amin'io eny rehefa lehibe izy a tsy afaka mivezivezy ara-dalàna.
Mbola mitombo izay hetsika amin'ny resaka soram-piankonana izay fa nofaranana omaly teny amin'ny teny anosy kosa ilay hetsika zato andro an'ny fanabeazana ny ankizy sy vavy sy ny fizakantena ny vehivavy ary ny fisoroana ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy mahavavy tetikasa izay antotosain'ny fikambanana fity niaraka tamin'ireo mpiara-miombin'antoka aminy maherin'ny 500 ireo vehivavy avy amin'ny faritra 120 eto Madagasikara nisitrika fiofanana nafahana morinasa madinika niteraka fidiram-bola ho azy ireo. Toy izao ny ampahany tamin'ny lahateniny filohan'ny fikambanana fity Ramatou Rajuela Miali amin'ny teny frantsay.
Tous ensemble, nous avons mis en marche la machine Une fille qui apprend, une femme qui gagne, qui vise à améliorer l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes, ainsi que le renforcement de la lutte contre la violence basée sur le genre. Osons croire que les femmes sont des leaders nés. Pour bâtir une nation inclusive et productive, il est indispensable d'investir dans le potentiel que représentent les filles et les femmes. Et je suis fière de constater que ce mouvement a porté ses fruits. Et en grande partie grâce à vous, chers partenaires, qui êtes à pied d'œuvre pour appuyer les différents efforts de Madagascar. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à l'endroit de la Banque mondiale pour son implication dans l'appui à l'amélioration des conditions de vie de la population malgache en instaurant cette importante initiative. Je vous suis entièrement reconnaissante de m'y avoir associée. En ce qui me concerne, avec l'association FITI, nous avons mis en place des formations pour promouvoir les talents et les compétences des femmes. 460 femmes issues des 23 régions de Madagascar ont pu bénéficier des formations telles que la pâtisserie et la cuisine. 43 femmes agricultrices ont également reçu une formation sur la technique agricole Fumvuza, un concept à l'épreuve du climat qui permet de travailler leur sol d'une manière plus efficace et de tirer le maximum de profit sur les petites parcelles de terrain. Avec ces modules s'ajoute la formation en gestion simplifiée et des kits de démarrage ont été distribués pour qu'elles puissent créer dès la fin de la formation des activités génératrices de revenus.
Nisy ankoatr'izay tao anatin'izay zato andro izay ny fanentanana nataon'ny fikambanana fity iadina amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalana mahavavy ho iatrahany Ramatou Rajuela Miali.
J'aimerais rappeler que la violence envers les femmes est une violation des droits humains. Elle laisse de profondes séquelles. C'est pourquoi une sensibilisation contre les violences basées sur le genre s'est tenue à la fin de ces différentes formations. Il était vraiment important que ces femmes soient conscientes de leurs valeurs et de leurs droits.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nampatsiahan'ny Prime Ministra Libanais Najib Mikati ny antony mahamaika amin'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena i Papa François tsy nanafina ny ahiahana amin'ny fahasarotan'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarena izay hiainan'ny mponina Libanais mantsy ny Papa. Ilaina ny vahaolana maika satria ny aratsy hatrahany izany noho ny fikorotanany androm-panjakana ny Liban. Isan'ny songadiny ireo nandritra ny fiandraisan'ny Papa François ny Prime Ministra vonjomaika Libanais Najib Mikati. Nanamafy Korea varatra androany fa tena nisy tokoa ny fandefasan'ny balafomanga tany amin'ny faradrano masin'ny Japon mahalelaka misy. Balafomanga antsoina hoe Wasong 17 io nalefan'ny Korea varatra io mba ho sehitry ny fanazaran-tena ataon'ny tafika koreana tatsimo miaraka amin'ny Etats-Unis. Nofaritan'ny masovoan'ny Pyongyang ho tena fiantsiana sy herisetra izao fanazarana ny tafika izao. Natakatra hatrany amin'ny 1000 kilometatra io balafomanga nalefan'ny Korea varatra io ary tody hatrany amin'ny 5000 kilometatra ny avony mialohan'ny tontonany tao amin'ny faradrano masina izay nikendrena. Azo heverina ho fampitandremana sy fanehoan-kery izao andrana nataony Korea varatra izao. Polisy misa fito sy piasan'ny hôpitaly telo no indray voapanga ho namony ilay voafonja mainty hoditra antsoina hoe Irvo Otieno tongotrangany seho atao amin'ny hôpitaly mpitsabo ny aretisaina atao Peterbourg any atsimon'ny Washington ny 6 Mars lasa teo. Voaporofo tamin'ny valin'ny fitiliana voalohany natao izany hoe ny autopsy fa maty noho ny fahasimporana ilay voafonja. Nanamafy moa ny mpisolo vavan'ny fianakaviany Irvo Otieno fa nofatorana rojo viny sy ny olona narovany ary mbola nofatorana koa teo amin'ny ekitrokeliny. Tsy vitan'izay fa mbola antsahan'ireo polisy misa fito nandritra ny 2:30 ity voafonja ity. Makasitrika anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'izao zoma maraina izao amin'ny sivindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.